Morning Show, GONK. Pesa Dobe, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Милена Йовчева, тон режисьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Поздрави от Гонг и спортния сайт GONG.BG. Дами и господа, новините. ЦСКА победи Пирин в последния матч от кръга в българската А-група. Това беше и четвърта поредна победа за червените на Милен Радуканов. Пирин и ЦСКА, матча Благоевград, основна тема в първия половин час на спортно шоу Гонг. Венци Живков каза, продължаваме да се борим за първото място. Много отзиви от двобоя, мнението на нашия екип, плюс разбира се главните действащи лица. Милен Радуканов, единствено съм доволен от трите точки. Червен картон на Спас Делев и доста емоции в Благоевград. Иначе като цяло Пирин така и не можа да отлепи изобщо срещу армейсти, те победиха леко. Какво казаха Спас Делев, Тошко Янчев, треньора на домакините, Коц Ангел, Димитър Пенев и така нататък. Всичко от това в спортно шоу Лодонг. Още. Милен Петков и Домакинов освободени от Черноморе и Юруков пратен в Дубала. Официално Черноморе се раздели с трима футболисти. Ще бъдем на живо и във Варна в 5:30 с Добрия Танасов за драмите в морския тим след резила в Каварна вчера. Баждеков Левски каза, искаме да сключим рекламен договор с Газпром, но не сме преговаряли. Ники Михайлов с писмо, поклон пред великата синя публика. Тасевски с повиквателна за контролата с Албания, Левски почивен ден днес. Базил де Карвалио от Локо Пловдив смята, че Левски, ЦСКА и Литекс могат да играят спокойно в Лига 1. Ботев освободи Стоичков, връща Армандо. Заточиха Валери Божинов на лагер за неопределено време. Сър Алекс, новия статут на Сити, нажежава още повече дербито. Сити Юнайтед тази сряда. Кристиано Роналдо осъди британски вестник, а Коул Туре е готов за дербито на Манчестър. Дженоа вълни Джан Пиеро Гасперини и още футбол в един като цяло спокоен понеделник. Спортът сега. My people, some of them have run away to the hills and have no shelter.
Волейболната ни звезда Матей Казински поведе в класацията мъж на годината. Националният треньор по канукаяк Петър Мерков оптимиза 2-3 олимпийски квоти за игрите в Лондон. Искам да науча младите да се борят. Трудно на този етап мога да се върна да тренирам, коментира пред Гонг днес участникът ни на три олимпиади. Кметът на София обеща подкрепа за организацията на европейското по зимни хвърляния до година през март в столицата. Йорданка Фандъкова е патрон на шампионата, съобщиха за Гонг от федерацията ни по лека атлетика. И още обявяват финалистите за атлет и атлетка номер 1 в света. Утре церемонията по традиция организира принц Албер в Монако. Суперзвездата от NBA Алън Айвърсън е вече в Истанбул. Дебютът му за Бешикташ е на 13 ноември. Договорът е за 2 години срещу 4 милиона долара с опция да бъде прекратен, ако има оферта отново в NBA. И още от новините извън футбола днес. Борците на Ловеч спечелиха бронзови медали на Европейската отборна купа на шампионата в Анкара. Цеци Пиронкова запазва 35-то място в женската тенис ранглиста. Елица Костова е новата ни втора ракета. Григор Димитров обаче падна с 3 позиции. Рафа Надал ще бъде готов за финалния турнир на ATP в Лондон. 22 медала за България от международен турнир по аеробика в Виена и нещо достойно за уважение на финала. Един от спасените чилийски миньори пробяга пълната дистанция на маратона на Нью-Йорк.
42 км.
Точно така.
Браво. Спортно шоу Лагон.
Малко
футбол.
Повече от 42.
Да, да, и малко. Футбол, Пирин и ЦСКА след тези реклами. Това е Гонг. Това е Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. 18,6 градуса в София в момента. усеща като 19, повече от странно време навън. Така и в цяла България. Тук таме превалява, духа силен и южен вятър, карайте бавно, започва да притъмнява. Чака ни по-студено от предишната зима, обещава синоптиците, прогнозира, ще ги чуете в новините в 18. Ние тръгваме към футболния матч, който си игра днес и с него се затвори поредния кръг в българската А-група. Благоевград Пирин загуби от ЦСКА с 0-1. Подробности сега някъде по трасето към София. Слушаме Ники Алесандров. Ники.
Да, армейците също се прибират към София. Защото мнението на всички, че е била изключително важна, нужна тази победа в цялата поредица от двобои, които ЦСКА трябва да изиграе и задължително да спечели до края на 2010 година. Логично е, 3-4 дни след гостуването на РСК в Виена, дойде и този двобой срещу Пирин, взет поне според мен с изключително икономично присъствие на терена от страна на червените. На отделни моменти те преценяваха как да засилят темпото, за да вземат необходимата им победа. Да, вярно, това носеше спете рискове в определени случаи, но в крайна сметка това сега постигна целта си. А тя на този етап е една единствена приближаване, колкото се може към челните тима в класирането, не толкова към лидера Литекс, колкото към тимовете след Ловчели, тимовете от второ до пето място. В момента ЦСКА е на шеста позиция и прави всичко възможно до края на есения полусезон да изкачи максимално стъпалата нагоре, за да навакса доста за така изгубеното в първите кръгове от първенството. Труден успех, изключително важен с своята жертва, разбира се, в лицето на Спас Денев, който последните няколко матча показа изключително добра игра за ЦСКА, вкара и срещу Миньор, после и срещу Бероя. Днес е победния гол, в крайна сметка прегря глупава наивна грешка за втори жълт и съответно червен картон, който ще го извади от директния сблъсък за петото място следващия кръг срещу Локомотив Пловдив. Колкото до Милен Радоканов, наставникът на червените, продължава така да се притеснява от напрежението, което е върху него, от факта, че вече се трупат няколко поредни победи. Той самият смята, че още нищо, кой знае колко значимо не е постигнал начало на ЦСКА, но факт е, че на армията вече се диша далече по-спокойно, отколкото във времето преди Милен Радоканов да бъде тренер.
Ники, чуваш ме, нали?
Да.
Само да кажа от тук стоят и продължаваме разговора с теб, че ЦСКА е на 6-то място с 22 точки. Отзад е Славия с 20 и Берое с 19. Надолу вече следва Черно море и останалите. Над ЦСКА, ЦСКА с 22. Пети Локомотив Пловдив с 23. Четвърти Локомотив София с 25. Толкова и за третия Черноморец с 25. Левски е втори с 26. Литекс на първо място с 31 точки. Иначе казано, ЦСКА вече е на 4 точки от Левски. На 9 обаче от Литекс, т.е. ЦСКА изостава доста от първото място, но само преди 20-тина дни иронично армейските журналисти питаха босовете начело и с Борисов и Костадинов, ЦСКА е по-близо до изпадащата, отколкото до зона Европа. Сега нещата изглеждат далеч по-различни.
Така е, факта, че ти спомена Литекс, аз също казах, че не Литекс е целта на този етап, а лоша ли, наистина доста се откъснали. Но ЦСКА спокойно може да се прецели да постигне трета-четвърта позиция в края на есения идеал на полусезона и да опита вече да стабилизира нещата по време на зимната подготовка преди трудните матчове в старта на пролетния полусезон. Отборът изглежда далеч по-подготвен. Със сигурност в момента Милен Радоканов извършва някаква плавна революция, защото доста започна да се променя най-вече стартовият състав на чужденците, доста на състава доста рязко намаляха чужденците за сметка на българите в отбора. Доста трудно Милен Радоканов прави смени 2-3 мача поред, дори когато отборът търси на всяка цена да защити победата, той предприема смени чак в допълнителното време на двубойте явно разчита на тези, които бе извел на терена в началото на матча и няма подходящи техни заместници, според Милена Радокалов, така че започва да променя нещо в сравнение с своите предшественици през този сезон, Павел Дочев и Гьора Ювановски. Докъде ще стигне? Разбира се, прекалено дълго се очертава идващия матч с Локомотив Пловдив. Няма защо да обяснявам, че Локомотив Пловдив е с амбиции този сезон. Доказало е, че с гостуването си на Герена едва ли ще има по-малки амбиции, идвайки на Васил Левски срещу ЦСКА, но матч, който може пък при добро стечение в стената за ЦСКА да изстрелят и мъсъл с още две позиции нагоре, ако нещата се развият в полза на ЦСКА в следващия кръг, а именно Локомотив София да не спечелва точки в Ловеч, да победи Локомотив Пловдив, това значи, че ЦСКА кръг преди края на полусезон ще бъде на четвърто място. Нещо наистина немислимо, само преди месец и половина. Но ето, че в крайна сметка това е факт. Паралелно тези матча още имаш червените така декларираха задължително намерение да спечелят двата матча за купата, а пък от двоето от Лига Европа, каквото стане, те сега вече спокоен, че тази досадна нула в таблица на срещу името е променена, доста убедително все пак с директния успех на сред Диена срещу Рапид, така че без да се гонят някакви цели, второто място поне за мен е химера, но ЦСКА може спокойно да постигне някакви добри резултати. Факт е, че днешната победа бе изключително важна на този етап ЦСКА предпочита, ако трябва, леко по-грозни победи, каквито бяха днес в Благоевград, да взима, но да ги взима, защото има нужда от точки.
Ники, в заключение, затихва ли или дори изчезва ли бойкота на публиката? Позатоплиха ли се отношенията футболисти и фенове?
Ами, ако трябва да съдим по днешния матч, имаше така доста солидна агитка в клетката за гостуващи фенове на стадион Христо Ботев, която през цялото време подкрепеше отбора. В началото на второто по време си опъна един транспарант, който така се явява като слогана на протестните действия. Стадион, школа, адекватно управление. Нормално е да си протестират по този начин, с плакати. Ясно е, че феновете ще продължат да имат претенции към босовете, но със сигурност този път нямаше скандирания срещу шефовете, те пък не бяха на стадиона. Общо взето, по тази линия със сигурност ситуацията е коренно различна от преди 3 седмици, когато бе домакинството срещу Рапид Виена, последвалите мачове с Берое и така нататък и така нататък. Нищо общо, но това са елементарни неща. Логично е, като има резултатите, някакси самите фенове биха изпаднали в много така неловка ситуация в момента, ако продължат със своите крайни протести в момент, в който отбора върви.
Добре, Ники, наистина последно, и аз си мислих по време на мача, че само Райнс Боли, който така или иначе е под наем, но реално ако махнем него, само Акуаро от многото, страшно многото нови попълнения това лято, реално игра и пасна в състава, който тръгна нагоре с ЦСКА. Останалите Трифонов, Кот Стоянов, Минев, Янчев, Маркиниус, Галчев, Делев, Платини, Тонев на резервата скамейка, Янев Виданов, Илиев, това са все хора. Апостол Попов, които реално си бяха и миналия сезон в ЦСКА.
Точно това, значи 10 нови футболисти чужденци за ЦСКА от лятото на сам, 10 чужденци в момента реално използва само от Джузепе Акуаро пълноценно. От тези 10, според мен, поне 5-6 през зимната пауза ще си тръгнат категорично. Килиан Шеридан едва ли ще продължи да играе за ЦСКА. Това да става видно от отношението към него. Държат го резерва само в края случай, ако се наложи. Поне двама или нищо не трима от италианците, Марко Еспозито и Кристиан Тибони, може би Фабрицио Грило ще си тръгнат. Загуби с аржентинецата Лукас Тракаричи и него го няма никакъв общо взето. Уилям Тиаро не попава в състава, така че голяма част от тези имена ще се раздуват. Самият Димитър Борисов вече нееднократно подчерта, че той носи най-голяма отговорност за селекцията и че да, направени са грешки с това масивно взимане на чужденци през лятото, но всеки грешка е за това грешка, за да може да бъде поправена. Но тук на след ЦСКА още далеч от темата за зимна селекция. Наистина крайно необходими пред тима са взимането на двата шампионата и мача срещу Лок-Пловдив и Академики от двубоите за Купа България, които предстоят съвсем скоро. Както се казва, в сряда на ЦСКА и всички други тимове от тази група ще научат своите първи противници.
Добре, Ники, благодаря ти. Лек път на нашата радио кола от Благоевград към София. Ники Алесанов на живо след победата на ЦСКА на Пири. В сряда е жребия за Купата на България. Там участват всички отбори, пълен жребий от първата ни дивизия. Сега по минутка няколко имена с кратки мнения след двобоя. Най-напред, разбира се, Милен Радюканов, човекът, който на шега, на майтап, съвсем сериозно си пое нещата в Борисовата градина и отбора се катери нагоре. Милен Радюканов.
Обади се на матча преди 3 дни се дължи, предполагам, най-вече на умората, която за пореден път се доказа, че български отбори трудно играят след матч с Лига Европа и през 3 дни.
Дали на футболистите им даде малко повече самочувствието от този матч?
Не, напротив, даже пак има ниско самочувствието.
Спас Белев, червен картон, така малко глупо според мен. Особено втория жълт.
Когато е в такава ситуация, като втория, да, наистина е глупав, но вече свършен факт в момента, каквото и да каже, ще му каже на него каквото има.
4 мача, 4 победи и завръща се самочувствието на ЦСКА, ще продължи ли така до края?
Искрено се надявам, дори ще поем, времето ще покаже. Аз ще опитам да направя най-доброто за ЦСКА, да се измъкнем от това положение, до където може да стигнем.
Милена Доканов, да чуем и Емил Костадинов, изпълнителният директор по спортно-техническите въпроси.
Важното е да се трите точки. Е, ги постигнахме, така че изпълнихме това.
Доволен ли сте от играта на момчетата?
Не искам да коментирам. Играта най-важна на този етап са трите точки. И да
приближаваме. Килиан Шеридан напуска ли тима?
Не.
Защото по-слабо играта след пъти 10 срещи вече. После ще
бъдат ли какво това? Още един път казвам, най-важно са трите точки. Наистина не играхме на познатото ниво, но и с тази игра победихме, това е най-важно.
Пас Делев изключително изпрофен е този шоу.
Изключително изпрофен. Случвате в фото.
Как сме някакви ще за вашето срещу на делото на това, много ще е за игрот, нервле това нещо?
Ми, няма такова, утре сам ще се бъде.
Без полиция.
Без полиция, да. Да не се претеса.
Очаква се на
дело? Нямам представа, аз вече хода трети, четвърти път, така че винаги се отлага, не знам. Иска да ме питат, аз не знам.
А оти може да се отложи?
Ми, възможно е.
За делото срещу Луп бяха последните въпроси, там Костинов свидетел и така нататък. Спас Делев, червен картон от днешната липсва на ЦСКА срещу Локомотив Плоди и другия уикенд.
Да, този мач за мен е много важен, защото все пак съм играл така. Днес ще заслужа
Плоди. Как приемаш усвиркването на публиката?
Може да се не приема добре, защото все пак съм играл тук като отбор. Не, малко или много съм дал нещо като отбор. Не знам за какво се дължи това мене на публиката.
Мислиш ли, че ти предизвикаш с нещо по време на разгрядката?
Ми не, смешно съм и те още минали мачки, като съм бил го направи това нещо. Може би искат да играят цял живот тук в Пирин.
Не стана ясно за какво получи първия си жилт картон. Втория, да, но първия.
За какво получи кагали? За симулация.
Симулация?
Да.
Ти как би описал ситуацията? Имаш ли едно общение, срещу е после, но трябваше все пак да бъде останан гола на пълна?
Ами аз мисля, че имаше нарушение, но сега така се не е сериозно, че този карт е ценил.
А при това колко? Как се видя отвътре ситуацията, защото го спорва за сега да е имало?
Нямаше никога за това да го. На 100% сигурен, че нямаше да
е. Игра по фланга днес, включително като втори нападател, къде се чувстваш най-добре?
Ами аз мисля, че съм най-добре на върха на атаката, но ами ние два мача играх нападател, днес играх с Лян Фауст. Където да ме сложите, не да ми се шлира.
Това съжаление, обаче, навлезе в добра форма, че върховка ще мача с толкова плоди в ятлите.
Много на ят, защото много глупава грешка от моя страна. Искам да се извиня на момчетата, защото ги оставих последните минути все по-малко. Много лошо, защото следващия матч не е с толкова плоди, защото е много важен този матч за нас. Много, много глупава грешка.
Спас Делец е доста червения си картони с право. Какво каза треньора на Пирин? Костадин Ангелов, коца лаптопа сега.
Слаб матч се мачувствие. Слаб матч е за двата отбора. Не мисля, че някой ви доминираше на терена. Жалко е, ако наистина има засада студия матча. Ако наистина има, е жалко да се толерира така по този начин. Защото все пак една точка е една точка. И за нас в случая в борбата за оцеляване.
Играли сте един такъв много необразно по нататък?
толкова дълбочина. Определено, но това е поради лично самочувствие. Значи, опитваме се да сменим тактиката, Пирин смени тактиката и системата на игра този матч, виждате, че пак не е свят. Тоест, проблема не е в каква тактика и каква система ще играе отбора, начинът по който играе, в самочувствието на футболисти. Дали те вярват, че имат възможности и че може да побеждават?
Разбира се, че нямаше това. Нека футболисти просто нямат
самочувствие. Да, определено нямат нужното самочувствие. Може би на базата на опита, който има, защото повечето са млади, а на базата на това, че има и загуби отбора, че няма достатъчно точки, но така или иначе, убеден съм, че всичко се с времето се коригира.
Защото промени изпостава, но пак и
така. Еми, да, така, опитвам се да научкам да намеря причините в себе си главно. Така че направя съм си изводите, предполагам, че следващия матч Пирин ще седи по-добре. Това е крайна сметка целта, Пирин да седи по-добре и по-добре всеки един матч. За съжаление имахме доста твърди противници. И продължаваме да имаме скач, така че нормално. Но аз не описвам тези матчи.
Търси проблемите в Пирин, ама явно още не ги е намерил треньорът на благоевградския тим Тодор Янчев, тарторът на ЦСКА.
Играта е чудесна, как да я коментирам. С оглед на тежкия матч, който имахме в четвъртък, бяхме малко по-изморени, това са видени, бяхме и свежи. Но въпреки това показвам характер, което е важното. Именно когато ти е най-тежко, трябва да се озъбиш на тая умора, на всичко, което е, и да го превъзмогнеш. Затова, че нека да не бъдем максималисти, да търсим днеска кой знае коя игра. Важното е 30 точки. Да, най-вече намирам и то победния дух и тая вяра в нас, което си личи най-важно. Но, пак казвам, характера, който го показваме последните мачове, връщаме се в мачовите. Това е похвалното и искам да благодаря на момчетата за характер. Това е най-важно.
Значи да, добре, само допълва после Калепсо. Пуснахте, го даваше тежкия мач срещу Рапид.
Да, на това го отдавам. Водихме и в резултата малко или много. Все пак там Мора си каза думата. Четвъртък всеки даде, мисля, че не е стал 2-3% от себе си, което е похвално. Но въпреки това, второто по време имахме една-две ситуации, които можехме да си решим матч. Пирин предимно разчитаха от защитата дълги топки в нашата половина и така. Просто отзади бяхме безпогрешни във въздуха, което е нормално. Не знам доколкото каза съдията, аз не отивам при него да искам обяснение, но да си мога, мисля, че нямаше такава. Топката дори продължи, Дашко Тонев е да вкара. Но това е бърка, след това вече е заслужен на вторика, това му показва. Но първия е подценен.
Може да прави на престолеща, така да вземе тежки мерки да запази двойка.
Да, имаме цяла седмица, ще отпочинем. Най-вече има и още върху какво да работим, но похвалното е, нашата публика отново беше на стадиона, което мисля, че Локомотив ще бъде още повече. Това е похвалното, ще намерим сили за Локомотив да сме и още по-добре.
Тодор Янчев, блока за Пирин и ЦСКА, завършваме с стратега, разбира се, Димитър Пенев.
Славичко малко, трябва ще има малко на време промени на някакъв създател, ето видяхме интереса, който си даде сам почивка, което не е добре.
Ще опути или трябваше да бъдат
сме? Не, то е добре. Аз през воли няма да пращат. Не
очакваш ли повече от Пирин? Сега да слуваме тук и по това време е било трудно.
Не очакваш ли. Да. Може би има нещо. Мата вътрешно има нещо.
Слабичко, това е обобщението на Димитър Пенев. Слабичко, ама три точки за ЦСКА. Доволни са червените фенове. Отборът вече е с 22 точки. Завършваме Пирин и армейците, пускаме рекламите и след това сътресенията в Черноморе, след резила в Каварна, после още футболни вести и спортно шоу Гонг по Дарик.
Това е Гонг.
Дами и господа, това е Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Сътресение в Черно море след загубата с 4 чисти безуфетни гола от Калиакра Каварна. Подробностите на живо сега от морската ни столица с Добрия Танасов. Добри.
Да, здравей шефи и на вас, уважаеми слушатели на Дарик и любители на футбола. По-лесно ще ми бъде така да се върна да правя една хронология на нещата от снощния двобой до сега, какво точно се случи, за да ви стана и на вас, разбира се, по-ясно. ясна е като трупалната загуба срещу Каварна. Оказа се, че не черна котка, напросто си е черкота рък, отбора на Калиакра в двубоите срещу отбора на Черно море. Оттам дойдоха така много сериозни последици за варненския тим. Първо искам да така да изкажа почитанието си към феновете на Черно море, които поне според мен по време на двубоя бяха перфектни в подкрепата си към своите любимци, дори при негативен резултат 0-3. Но в последствие знаете какво се случи. Да припомня само, че около 500 души бяха феновете на Черно море, които присъстваха на стадиона в Каварна и подкрепяха своите любимци. За сравнение някъде толкова бяха и хората от Каварна, които подкрепяха домакините. А някъде около 100 души по-късно след края на двубоя първо причакаха клубния автобус някъде край Оброчище. Впоследствие бяха и на клубния стадион, тъй като нормално естествено автобуса да се прибира на клубния стадион, откъдето футболистите с личните си автомобили да се приберат. Там публично изказаха своето възмущение, меко казано, феновете на Черно море към футболистите на тима, заради най-вече бездушната игра. Това е основното, така, което буквално разбесня феновете на варненския тим. Това бездушие и тази липса на всякакъв спортна злоба на терена срещу тима на Калиакра, особено що се отнася до игровото поведение на варненския тим през второто полувреме. Има поражение върху клубния автобус на Черно море. Счупена е решетката на радиатора, едното огледало, места, така на места по рейса има и гладнатини, вероятно от ритмици от страна на фенове на варненския тим. По-нататък какво се случи? Тази сутрин предполагам всички вече сте наясно с новината на Дарик за чистката, която стартира в Черно море. Тази сутрин ви съобщихме, че двама футболисти са отстранени в лицето на Йордан Ируков, който между другото игра с капитанска талента в този двубой в отсъствието на Георги Илиев, а пък другият футболист е Никола Домакинов. Малко по-късно след обяд разбрахме и че играещият помощник тренер Милен Петков също е отстранен от отбора, а пък по-късно след обяд излезе вече и официално потвърждение на нашата новина, а именно на сайта на Черно море, където се съобщава, че Черно море се разделя с трима футболисти след поредната срамна загуба през този сезон, като се уточнява за въпросните трима играчи, че договорите ще бъдат разтрогнати на първия арбитраж по взаимно съгласие. И на всичко отгоре шефовете на моряците са категорични, че ще разчитат само на футболисти, които се раздават на терена и милеят за зелено-бялата фланелка, като в бъдеще ще се дава по-голям шанс на юношите от школата на Тима, която е една от най-добрите в страната. Междувременно успяхме да разберем, че известно време Йордан Ируков ще поддържа форма с дубова на Черно море. Това са нещата на този етап. Не се говори за сега за треньор Карокада все още, но лично на мен е, че подходи се към такава, това ще стане някъде в края на сезона, за да се даде възможност при евентуално възможност на нов треньор да си направи той селекцията и си носи пълната отговорност за това, което ще се случва с Черно море там нататък.
Добре, само някакви ясноти или поне варианти около треньор. Дълго време се говориш за Вили Вуцов, напоследък нищо не се споменава.
Аз мога да ти кажа това, което искат феновете, и доколкото аз съм запознат, предполагам, че и ръководството на Черно море е солидарно до голяма степен с желанието на феновете. То е едно, Илиян Илиев. Това е като цяло, казвам. Естествено, че всеки може да си има разни предпочитания, но като цяло масата си иска Илиян Илиев обратно в Черно море. Знам, че това много трудно може да стане, още повече, че Илиян Илиев в момента си е ангажиран с Берое. Още ако се стигне до нещо такова, до назначаването му, ще има перипетии, убеден съм, и това, ако стане пак въобще, ще стане, пак казвам, след края на есения полусезон. Няма как да стане веднага.
Добре, добри, благодаря ти. Лек ден във Варна, добри Атанасов с подробности от драмите в Черно море. Добри думи в този кръг за два отбора, за Калиакра и за Славия, защото каварненският тим вече и под ръководството на Тони Здравков показа пореден път, че може да се върви нагоре. Бяха зациклили сериозно футболиста на Цонко Цонев, а Тони Здравков ги дръпна вече до 11-то място с 13 точки. Малко по-спокойно над чертата за изпадащи. Там отдолу са Сливен, Миньор и Видима. Добри думи и за Славия. Белият тим се изрепчи сериозно на Левски, а да го победи вчера. На тази тема и коментара на Светлио Табаков. Дълги години понятието столично дерби бе изпразнено от съдържание. Беше останало само вечното дерби, при това често съпроводено от слаба и предпазлива игра. Локо София и Славия бяха заредили серии от по 8 до 12 години срещу грандовете без победа. Тук теме някой хикс и толкова. Дерби поначало означава сблъсък между градски съперници, а думата произлиза от Англия. Този термин поне у нас напоследък доби доста широки граници, прераствайки от градски в регионален спор, например морското дерби, и дори във важен матч от гледна точка на класирането, например опашкарското дерби, без никакъв географски признак. А всъщност двубоите Барса-Реал Мадрид не са дербита, а съперничества. Също както би трябвало да бъдат определени мачовете на Литекс срещу Левски и ЦСКА. И всичко това на фона на обесценяването на доста от реалните столични дербита. Но ето, че в последните 2-3 години столичните битки отново са факт. Локо София записа небивала серия от 5 поредни победи над Левски. Тази есен Славия взе 4 точки от срещите си с двата големи в българския футбол. И вчера на Овча купел при равенството на Славия с Левски се видя, че отново има сериозна борба на терена. Така, както е било, когато на Васил Левски на тези двубои присъстваха поне 25-30 хиляди. Това е новото старо явление на софийския футбол, а тенденцията си струва да бъде подкрепена.
Футболни вести от деня на кратко. Костин Баждяков отрече появите си информации за проведени преговори между клуба и Газпром за сключване на спонсорски договор. Баждяков уточни, че Левски има желание за рекламно споразумение с мощна руска петролна компания, но това е далеч не е факт. Вратарят на Твенте Николай Михайлов пусна официално съобщение в блога си, което поздравява великата публика на Левски, цитирам, която застана за Тиго Иванов и го подкрепи след автогола срещу Лил. Ники Михайлов припомня, че той добре може да разбере Иво Иванов предвид ужасяваща му грешка срещу Бремен на времето, но как всичко това е минало и животът продължава за Ники Михайлов в Розово да е жив и здрав и да върви нагоре. Един от ключовите играчи на Левски Дарко Таски бе повикан от селекционера на Македония Мирсад Юнус за контролата с Албания. Нападателят на Локо Плодив Базил де Карвалио заяви, че Левски ЦСКА Литекс са достатъчно силни, за да играят във френската лига 1. Вратарят на Ботев Плодив Петър Стоичков освободен от отбора, той отсъства от тренировките през миналата седмица без да предупреди. А след като опита на Марин Бакало да свържа с стража по телефона с ударен на камък, треньора на канарщата реши да не разчита повече на него. Почти сигурно Боте си връща Армен Амбарцумян. Валери Божинов бе заточен в лагер установка след поредната загуба на Парма. Вчера дуковете се издъниха срещу Наполи и ще си живеят на лагер. Сър Алекс заяви, че него новия статут на градския съперник Сити като богат клуб с много добри играчи нажежава още повече установката преди дербито между двата тима тази сряда. Коло Туре смята, че Ман Сити ще вземе победата в дербито с Юнайтед, тъй като е по-вдъхновен от червените дяволи след победата на Уест Бром вчера. Кристиано Роналди накара британски вестник да му плати обезщетение, след като медията бе съобщила, че португалецът е рискувал с контузия си гледан, удряки го на живот. Холивудски нощен клуб Роналдо осъди британския вестник. Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг. Спорт от Гонг сега. Предлагам ти нов музикален избор. Така стига с това Ерики и се мъчиш с AirPlays. Не знам си какво това, ако ти харесва това като избор.
Бамби Майте, страхотно парче. Така че мисля, че все пак предварително имахме консенсус. Да не се правим изненадани в ефир.
Ема не, аз си го предложих на Кирчи, го сложихме.
Не, напротив, парчето го открих аз преди време. Да, ти ми го открадна, сега ми го връщаш. Приемам го на драго сърце.
Така.
Продължавам обаче с новините започваш, извън футбола днес.
Бих казал, че започваш, не продължавам.
Добре, стартирам.
Така.
Продължава спортно шоу Гонг, все пак, ако бъдем точни в терминологията, нали така, колега?
На 20 градуса тук някакви спокои неща си върват, че...
Скоро ще завали и сняг.
Така казва синоптистът в новините. Да. Ужасна зима се задава, ужасно лято е според мен навън.
Добре, давай. На едни им харесва, на други не, но нищо по-хубаво от слънчевото време, все пак. Волейболистът Матей Казийски е временният водач в класацията мъж на годината. Спортистът е номиниран за престижното отличие, заедно припомням с министъра на регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев и вице-премьера Цветан Цветанов. Вече седми ден върви гласуването за тримата на сайта manoftheyear.bg. Всеки, който иска, ни припомнят колегите от Дарик Радио, може да се включи в избирането на мъжа на годината до 26 ноември включително. Конкурсът се организира от Дарик Радио за трети пореден път, а това е неговото 20-то издание. До тук близо 7500 души са гласували за мъж на годината, като голяма част от тях сочат за победител в конкурса Матей Казийски. Във временото класиране, може би ще се изненадаш, колега, на второ място е министър Росен Плевнелиев с доста по-малко гласове от волейболистът Матей Казийски, но и с доста повече от вице-премьерът Цветан Цветанов, който за сега е последен, трети в класацията. Но все пак гласуването те първа предстои до 26 ноември, включително.
Не се казва последен, казва се, взема почетното трето място.
Сред тримата номинирани. За сега така върви класацията. Ние сме обективни и съобщаваме когато, времените резултати.
Когато бягат съветския и американския президент,
това съветския, беше един любим вид. Да.
И съветския, двамата на 100 метра, единствени американеца побеждава, съветския президент е втори. Вестник Правда пише, че съветския президент взе призовото второ място, американския остана предпоследен.
Ето едно.
Горе-долу на същата схема би трябвало да се подходи така.
Така. Преди да продължим с другите новини, ми се иска да отделим малко внимание на вест от Ню Йорк, защото чилийският миньор Едисон Пени е един от 33-мата спасени в шахтата Сан Хосе. Драма разтърсила целия свят, дори ние следяхме на живо, пробяга пълната дистанция на маратона на Ню Йорк. По думите на миньора, за него има две цели в това състезание, да не се откаже по средата на всичките 42,5 км, също така и да завърши за по-малко от 6 часа. Може да се каже, че 34-годишният Пеня, който престоя под земята близо 2 месеца, изпълнил по блестящ начин и двете си задачи, защото разстоянието той премина за 5 часа, 40 минути и 51 секунди. Пеня тренирал и на 700 метра под земята за маратона на Ню Йорк, тъй като и в шахтата от време на време е правил спринтови отсечки. Дори подземният му спорт е вдигал духа на колегите му и те му лепнули прякора бегач. Е, това е един страхотен пример за човешкия
дух. Не, това е хубаво някой кондиционен треньор или спортен лекар да го
да
коментира
го
нещо,
ситуация,
да го анализира, защото се оказва, че...
Едно уникално човешко постижение, не всеки може да
пробяга. За всички нас, 42 км, колко там стои, колко метра бяха класическия маратон, звучат шокиращо, плашещо, изискват уникална подготовка, за да ги пробягаш. Сейчас се оказва, че човек, който е живял под земята, как е живял, той си знае какво е ял, какво е пил и така нататък, колко е спал, излиза от мината и ги пробягва. Очевидно, хубаво е да се анализира, чисто физиологично, психологически е ясно.
Според мен просто трябва да бъде пример за всички хора по света. Наистина, постижение на човешкия дух и тяло.
Да. Добре.
И още за царицата на спортовете, защото пък у нас кметът на София обеща подкрепа за организацията на европейското по зимни хвърляния до година през март в столицата. Зимни хвърляния, говорим за лека атлетика.
А, чакай, че слушам.
Днешно не си в час.
Не, реших с нези...
Концентриран си, мобилизация, концентрация, както казват треньорите.
Не, прозвуча ми зимни хвърляния, реших, че снежни топки или нещо подобно.
Не. Зимни хвърляния на стадионите на територията на Национална спортна академия. Йорданка Фандъкова е патрон на шампионата. Информираха ни от Българска федерация лека атлетика. Днес дори е имало среща с нея, на която е присъствал и ректорът на НСА. Подробности в сайта GONG.BG.
Защо зимни хвърляния, като отворена смисъл, това разликата от летните хвърляния или пролетните хвърляния?
Защото е на територията на зимния сезон.
И...
През март се провежда шампионата. Е нали има летен сезон и зимен сезон
не,
в леката
ли,
атлетика.
Тогава не трябва ли да е в зала?
Мика, добре, метни ти чука в зала.
И да, да хубава залата, че е метна.
Да. Ще се бориш и ще срутиш залата, ако си истински състезател по хвърления.
Те се отдърват през зимата, че метваш чук, т.е. ти залепне ръката за железо.
А в тази връзка пък твой приятел принц Албер организира по традиция церемонията по награждаването на атлети, атлетка номер едно в света. Края на
то ожени ми се най-после, вие го ще се сгодил.
Да, май се ожени.
Тебе беше се сгодил, нали се ожени.
Бягат.
Ай, ще човек се ожени. Най-после се взе и той.
Крайно време.
Да.
Ама не, сега всичките по хубави атлетки на света пак ще бъдат в Монако. Организира церемонията гала вечер на атлетиката, на която ще бъдат наградени атлети атлетка номер едно в света. Имената им, финалистите, ще бъдат обявени от ИАФ утре.
То се отживя.
Да, връщаме се в България, защото ми се иска днес да поговорим за канукаяка. Защо да поговорим за канукаяка? Защото последните няколко години, всъщност доста повече от няколко години, в този спорт нямаме почти никакви постижения. А пък аз изпомням времената, когато бях млад стажант репортер и преди игрите в Атланта 96-та година изпращахме българската делегация, която беше много голяма и отборът по канукаяк наброяваше повече от 10 души. А сега нямаме общо толкова състезатели. Но пък национален треньор е последната ни звезда в канукаяка, Петър Мерков. Той е с общо 11 сребърни и бронзови отличия от европейски и световни първенства. Шампионат на Стария континент през 99-та. Припомня, че на Олимпийските игри в Сидни той взе 2 сребърни медала. Наистина последното голямо име за България в канукаяка. Дали той ще успее да възроди този спорт? На какво той работи предимно с юноши и с младежи? Започва буквално от нулата. Има ли вариант да се върне отново в големия спорт? Да чуем Петър Мерков днес пред Кремена Младенова.
Като състав няма определен национален отбор. При мен на подготовка тук в Пловдив и Мирослав Кирчев, който се готви за чело и на квота за участие на Олимпийските игри в Лондон. До година имаме световно в Сегет, което е квалификация за Олимпиадата и имаме надежда да спечелим 2 или 3 квоти, дай Боже, най-вече за участие на Олимпийските игри. А на този етап, тук в предстоящата седмица, която е следващата, ни предстои треньорски съвет, на който ще бъде официално вече подготвен и съобщен националния отбор на канукаяк.
Казахте, че работите предимно с юноши и с по-млади момчета. Има ли избор?
Година сме планирали по принцип в годишната ни програма, която все още, нали ви казвам, че в предстоящата седмица, която предстои, ще бъде може би одобрено. Имаме участие на европейско, на световно първенство, имаме европейско в Латвия за юноши и за младежи. Световно имаме за юноши и за младежи. Смятам, че ще бъдат почти всички, дай Боже, в шестица. Тези, които тази година участвахме, работихме в Москва, които участваха на европейско и световно.
Има ли шанс и вас да ви видим в Лондон? Като състезател, не като треньор.
На мен също не ми се отделяш от този спорт, но другите ми години като състезател в националния отбор, значи да ви кажа, аз ми скава 18 години, участвал съм на 3 олимпиади, вече имам доста травми и ми тежат. Много трудно за този етап мога да се върна на тренер.
Какво ви стимулира да работите като треньор? Знам, че много от специалистите ни в канукаяка, пък и в гребането избраха чужбина.
Може би това, че през всички тези години аз също съм състезавал за България и като че ли съм малко националист и искам да бъда в България и да състезавам за родината си. А и самите състезатели, които около мен, те да го правят абсолютно същото.
Вие като състезател сте видели наистина и хубавата страна на спорта, успехите, интереса. Сега не се ли чувствате малко така забравени в канукаяка и заради ситуацията, разбира се?
Как да ви отговоря? Значи, може би, както вие го казахте, че с годините аз това нещо всичко съм го видял, това също искам да го пресъздам на самите тях. Те да го усетят и да се борят и да бъдат абсолютно борбени натури, без да се отказват, да бъдат мотивирани във всяко едно, всеки един момент да постигнат и да се докажат. Без значение от метеорологичните условия, от времето, от конкуренцията, която ги заобикаля.
Дано Петър Мерков наистина успее да научи младите да се борят.
Как ще успее?
Абсурдно е да искаме след 18 години от него в националния тим отново да се състезава.
Кое детенце ще отиде да тренира канукаяк, че не се сещаме? Ти не може ги дигнеш от компютъра, слезат долу да играят на ръбче или на народна топка пред блока, да се мъчат. Това е зверска рубия, този спорт.
Наистина е рубия, но от друга гледна точка пък и за последните 20 години никой не направи нищо за да се подобри базата.
Цялата мизерия,
който бяхме на Панчарево, не си спомниш как изглеждаше.
Не сме ходили отдавна, било хубаво, ми казвам.
Да, ми трябва да отидем и да видим, защото наистина беше тъжна и грозна гледка. А някога аз там съм отразявал републиканско първенство по канукаяк и наистина беше страхотно изживяване.
Беше като в дето Иванчо станал и почвал да рецитира аз съм българче, казал аз съм българче, забравя как се продължава, пак казал аз съм българче. И Марийка казала, стига се оплаквал, давай на следващото.
Добре, нататък в Турция.
Да.
Какво ги вълнува в момента? Алън Айвърсън.
Оттам съм българче, в Турция.
Да, в Турция. Къде давай да видим. Кумшиите какво правят.
Бързичко.
Звездата от Националната баскетболна асоциация Алън Айвърсън е вече в Истанбул, където ще играе за тима на Бешикташ. Айвърсън подписа договор с Бешикташ за 2 години, стойност 4 милиона долара. След като така и не успя да си намери отбор в NBA, турците си го прибраха. 11-кратният участник в мача на звездите и бивш топ-реализатор е най-сериозното име в турския баскетбол през тази година. По принцип Алън Айвърсън е най-сериозното име от NBA, което ще играе за Европа, за отбор в Европа. Очаква се дебютът му за новия клуб да бъде на 13 ноември срещу тима на Ояк Рено в собствената му зала, която обаче е само за 4500 зрители. От Бешикташ все още се колебае дали да не преместят матча и той да се играе в залата на Олимпийския стадион Ататюрк. Виждаш ли какъв фурор предизвиква Алън Айвърсън в Турция?
За финал от Истанбул, знаеш кога Букурещ гледам сега? Лейди Гага Букурещ.
Така ли?
Отвяла ги е с нощи на наградите на MTV, взела е всичките награди за Кати Пери, Кейти Пери, както я наричат Дарик Нюс, останала една награда. Ева Лонгория, водеща от Отчаяни съпруги, а в Мадрид Лейди Гага не е присъства, появила се във видеовръзка от Букурещ с лимонена, жълти коси и полупрозрачна рокля. Какво се вижда по
типично
тази?
За Леди Гага.
Въпросът е по тази полупрозрачна рокля, какво се вижда?
Зависи дали е във форма, защото тя варира. От супер форма до...
Не, в смисъл дали е мъж или жена. Това имам предвид, не знам доколко прозрачна е била, но взела всичките награди.
Айде
само
сега.
Виж, Ева...
Надей, че ще дойдат привържениците в Дарик радио на Леди Гага и...
Ева Лонгория мога виж за финал.
Ева Лонгория си е добре.
Тя се
е
барнала добре, гледам на трибуна, на трибуната, на сцената в Мадрид. Така.
И тя си взе звезда от NBA.
Приключ... А, и тя си NBA.
Да, да,
ти връзката,
ето, връзката
си NBA. А, е, стинахме до спорта и приключваме.
Еми, добре, да си кажем и тениса все пак, защото Цветана Пиронкова запази позиция, Елица Костова е новата втора тенис ракета на България. Григор Димитров обаче падна с 3 места надолу. Рафа Надал ще бъде готов за финалния турнир на ATP в Лондон.
Това беше спортно шоу Гонг. Приятна вечер, дами и господа. Чао!